Кепле яр азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын Марвел айтында ийлатын маска кеймек баарыдагы дүзүңлөрү бер жай эдишине көзөгчүлүк yanada күчлөндү. Шуңлар Байрамалы шаарында маска режимини бозгондору жериме yazmak иши күчлү депкинде алынып барылыяр. Полиция ишкерлери бу чаралардын өзлөрүнө берилен көркөзмөлөр менен баалынышыктыгын айдыярлар. Адаттык радиосунун себептеги кабарчысынын маалыматтарына көрө, полиция ишкерлери раятлары масканы талаба ылайык такынмандыгын айтып, дүрлү баханалар менен 50 manat jerime yazýarlar. Ýaşajylar maskasyny dogry we talaba laýyk dakynan bolsa da, olaryň burnu görünmese de, burnun görünýär ýa-da gyýşyk dakypsyň diýip jerime yazýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramallı ýaşajy 19-njy aprelde gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, häzirki wagtda polisiýa işgärlerine maska giymek baradaky düzgünü bozanlary tutmak boýunça gündelik plan berilip, olardan her gün şol planı dolmak talap edilýär.
Biz bilen ýörüýte ýygnak geçirdiler. Ýygnakda bize her birimizin her gün maska düzgünli bolan 10 adam tutup olara jerime ýazyp bu baradak protokolu tapşyrmalydygymyzy aýtdylar.
Dip bir polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri düzgünli bozanlary tapman gündelik planı dolup bilmeseler, onda olar öz aýlyklarından her gün 500 manada çenli terişdäni ýolbaşçylara geçirmeli bolýarlar. Ýolbaşçylar bu puly tapşyrmadyk polisiýa işgärleriniň iş başarmayan diýilip wezipeden boşadyljakdy we ýanyň söndürji edilip işe geçirilijekdi barada haýwat atýarlar diýip polisiýa işgäri belledi. Onuň sözlerine görä Häzir kwagtda raýatlaryň tas ählisi maska rejimini doly berjaý edýär. Şol sebäpli ol bugündelik planı dolmagyň tas mümkin däldigini aýdyp, özleriniň başga bahanalar bilen ilata jerime ýazmaga ýa-da olardan para almaga mejbur bolýandygyny aýdýar.
Bizim aylığımız 300 manat. İş wagtymyzda oturýança adamlardan näçe pul jemläp bilsek jemläp galany öz aýlygymyzdan goýmaly bolýar. Şonuň üçin Başka durlu bahanalar gözläp, ýagny köçeden geçenini geçilmeli ýerden geçmedin. Gyrada çilim çekýänleri köp gatlyjaýlaryň arasyna durup, köp gatlyjaýlaryň girilesinden çykyny maskasyny takyp çykanlara burnuň açylyp diýip we beýleki durlu bahanalar bilen 10-20 manat bermeklerini sorap, jerime ýazjak däl diýip ilatdan pul çöpleýäris.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny takynmak talaby 2020-njy ýylyň iýulynda Bütün Dünya Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdiler. Yurdun sağlığı goreş ve derman senatı ministerliği olsa maska dakınmak talabını ilatın sağlığını hovadaki tozon bölücüklerinden korumağın derurlu ulen düşündürüp de. Şonun meri hakimiyetler maska rejiminin berca edilmeğine gözökçülüğü kete qoşa diyar, kete de berki diyar. Hedir kıvakta bu rejime gözökçülüğün güçlenmeği Türkmenistan'da 1. aprelden başlap karantin çarelerinin möhletinin yeni de uzoldulmağının iyidiyanına qabat geldi. 6. aprelde habarçılarımız koronavirus çäklendirmelerinin yeni 2 aya 1-nji iýuna çenli uzaldylandygyny aýtdylar. Şonuň soňra köpçülük ýerlerinde maska dakynmak talaplary ýurdun içindäki siýahat çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirildi. Badarlaryň ençemesi ýene de ýapyldy. Habarçylarymyz bilen söhbetdeşen ýerli saglyk işgärleriniň bir näçesi karantin çäklendirmeleriniň ýene güýçlendirilmegini daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-nyň delta görnüşiniň tapylmagy ilat arasında koronavirusun pneumoniyanın yayramağı bilen bağlanıştırıyar. Türkmen hükümeti pandemiyanın başından beri yurtta bir karantin çäklendirmelerini girilse de Türkmenistan'ın çäginde koronavirusun hasaba alınandığını ikrar etmeýär. Bütün Dünya Sağlık Kuruması Türkmen hakimiyetlerinin yurtta koronavirusun yokluğu baradaki öňe sürmelerine bir näçe gedek şüphe bildirdi.